În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Vorbim despre efectele emoțiilor destructive revărsate asupra copiilor. Invitat pastorul Nelu Dumitrescu, regia tehnică Marius Rădoi. Noi suntem o generație suprainformată și supraformată în tot felul de cursuri și școli. Totuși, violența se pare că este în măsură foarte mare. Dacă s-a făcut o statistică, noi ca și țară suntem printre primele locuri, aproape chiar de primul loc, am înțeles, în violență domestică, violența manifestată în familie. Avem foarte multe cazuri de violență între părinți, soț-soție, dar și violență a părinților față de copii, indiferent de vârstă. De aceea m-am gândit să discutăm despre această violență sau despre această metodă de coerciție pe care părinții întotdeauna o folosesc ca un argument, ca o scuză. Copilul trebuie să fie educat prin bătaie sau prin coerciție. Trebuie să știe de autoritatea părintelui. Și să discutăm diferitele aspecte cu care ne confruntăm astăzi. Dacă doriți, prin comparație, cum era în generația dumneavoastră și cum este acum, în așa fel încât ascultătorii noștri să ia o lecție ca și părinți. Cum este bine să-ți educi copilul? Cum este mai bine pentru sănătatea copilului, pentru viitorul copilului, să manifeste un părinte față de copilul lui? Ce părere aveți? În primul rând, bătaia. Este, așa cum se spune la noi la români, bătaie ruptă din rai? Sau, așa cum noi citim pe paginile Sfintei Scripturi, nu iaua trebuie folosită, este corect să ne batem copiii? Este o metodă de educare prin bătaie?
Aș vrea să amintesc un fapt, și anume, în general, în poporul nostru român, perioadele începutul secolului 20, până la jumătatea secolului 20 chiar, a prevalat această filozofie că un copil nebătut nu este un copil bun. Și că un copil nebătut înseamnă că părinții nu l-au iubit ca să-i dea o ocazie să-l dezvolte cum ar fi trebuit, pe de o parte. Pe de altă parte, a fost și ideea, tot așa de atunci, când tata spunea una, era ultimul cuvânt totdeauna. Orice abatere de rasa era tratat cu o pedepsă. E adevărat că în educația generală, vorbesc de oraș sau sat deocamdată, în educația generală se socotea că un copil nebătut nu este un copil educat. Și atunci se aplicau tot felul de forme. E adevărat că unii părinți băteau așa ca să simtă puțin diferit de o mângâiere, iar alții băteau cu mânia și cu răzbunarea în sufletul lor ca să simtă copilul că a fost tratat.
Ați făcut o diferență. Cum erau bătuți copiii? Această diferență este și ca efect asupra copilului? Exista o diferență?
Sigur că da. Adică era așa. Pe copil, așa cum îl înveți, așa crește. Dacă copilul ai folosit metode contundente ca să-l lovești, ca să-și simtă că tu ai autoritate, atunci copilul de fiecare dată așteaptă această măsură.
Să fie mereu corectat.
Tot timpul să fie, dacă un copil se învață așa, atunci el de vorbă bună nu mai face nimic. Adică metodele folosite se imprimă atât de puternic în subconștientul lui, încât el când îi se spune ceva, așteaptă și o lovitură. Nu vine lovitura, înseamnă că nu trebuie făcut.
Nu este bun, nu este corect.
Da, dar dacă nu trebuie făcut. Tata a spus, mama, dar nu e nevoie să fie făcute. Atunci când apare însă și usturimea, atunci da, acum trebuie făcut. Deci problema este problema de educație. Eu aș vrea să mă învârtesc în jurul acestei probleme de educație. Pentru că, vedeți, ce este educație? În limba greacă, etosul este corectare sau cultivare.
Putem spune și una și alta, că ați spus absolut. Corectare sau cultivare. Da, sau nu, corectare ca și cultivare.
Dar adăugăm pe amândouă și formează corectare și cultivare. A corecta pe cineva însemnează a-i spune să nu faci. A cultiva este să faci. Deci, acest tratament negativist nu este cel mai reușit în ce privește educarea copilului, ci să-l ajuți pe copil să-i dai să faci. Și acest lucru, zic eu așa, copilul va începe să aprecieze valoarea cuvântului spus de o autoritate. Vreau să amintesc aici că sunt câteva căi pentru a educa pe un copil. O cale este prin poruncă. Faci ce spun.
Impunere.
Da. A doilea este prin alternativă. Dacă faci, dacă faci. Începe să fie cultivat alegerea. Simțământ de alegere. Alege una sau alta cu consecințele care, desigur, că decurg. Și mai este un mod de educație care se numește prin inspirație.
Prin inspirație?
Prin inspirație. Copilul a plecat din casa părintească și sfaturile mamei îl conduc mereu pe acolo sau lui tatălui și pe unde merge tata acum. Eu am avut o asemenea ocazie și vreau să vă spun că a fost foarte benefică. De exemplu, eram la liceu în București, plecasem de la țară, eram în gazdă, părinții nu erau acolo și aveam colegi mai bogați, mai cheflii, mai porniți, mai... Totdeauna eu mă gândeam, dom'le, mama ce face acum? Eu nu mă duc cu ăștia pe străzi, că mama s-a rugat pentru mine. Și tot timpul că tata, știu că el ar dori să știți, vine așa, așa, așa. Asta e prin inspirație.
Deci exista o legătură între dumneavoastră și părinți,
așa.
Atât de puternică, putem spune o legătură afectivă, de la suflet la suflet. Aceasta înseamnă inspirație, nu o legătură făcută prin autoritate, prin impunere.
Ce se întâmplă? Ar zice eu că în anii de început ai copilăriei, uneori o mică măsură de așa, nu strică, să știi, uite, poate fi ceva, dar să nu se facă din asta un sistem educațional. Pentru că, de exemplu, tu n-ai vrut să asculți, uite, nu o să mergi cu mine la plimbare astăzi. Ce faci cu treaba asta?
Există metode de a pedepsi copilul fără să folosești bătaia?
Absolut, există. Numai că nu e așa de ușor să le aplici pe acestea, că ești om și dacă un copil de mai încăpățânat te provoacă o dată de 3, de 5 ori, e greu să te abții, să nu atingi puțin.
Aici v-aș pune o întrebare. Aveți o experiență foarte bogată. Ați fost copil, ați fost tânăr, ați fost un om care ați lucrat foarte mulți ani cu familii, deci ați avut foarte multe experiențe din viața celorlalte familii, sunteți soț, tată și bunic. Aveți o experiență personală. Din toate acestea, puteți să-mi spuneți când vrei să corectezi ceva în copilul tău, se poate să corectezi cu răbdare, cu iubire, să-i explici și să înțeleagă. Asta pe de-o parte. Iar pe de-altă parte, spuneați, și asta am auzit-o la foarte mulți părinți, păi dacă mă provoacă, e neascultător, de nu știu câte ori i-am spus și n-a înțeles. Nu cumva comportamentul copilului este efectul comportamentului meu?
Trebuie să vorbim despre temperamente aici. N-avem încotro. Temperamentele sunt așa cum se cunosc, cel puțin. Temperamente diferite și pentru fiecare temperament Trebuie folosită o metodă. Acum, de ce spuneam înainte că noi nu avem școală de părinți? Un părinte ar trebui să facă un curs de psihologie măcar.
De câți ani?
Să o facă atunci când este el copil.
Atunci când vrea să se pregătească pentru a fi părinte.
Da, un curs de psihologie. În curriculum școlii aș introduce un curs de psihologie, de exemplu, în clasa 7-8.
Pentru pregătirea părinților.
Da, dar în vederea pregătirea psihologie.
Să înceapă să se pregătească încă din clasa 7.
Așa, pentru că atunci este și sensibil la a prinde lecțiile și dacă un profesor de psihologie poate să dea și exemple concrete în legătură cu felul de a lucra, atunci cu siguranță că intră în practică, în gândire și în concepție anumite metode de a trata. Și atunci va fi nevoie, zic că trebuie să mă stăpânesc, că mai am un lucru. Dacă nu uiți că ai fost copil, atunci îl înțelegi mai bine pe copil.
Dar cum e treaba asta? Eu chiar nu înțeleg aici. Ai fost copil, devii părinte, dar uiți când aplici copilului tău, uiți că tu ai fost copil. Cum vine? Cum să uiți?
Și totuși să uite. Aș da un alt exemplu cu ocazia asta. Aud pe unii bătrâni care vorbesc cu tinerii și le spun, când eram eu ca voi, nu făceam așa, 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 așa. Răspunsul meu este următorul. Nu făceai așa, că aveai alte condiții atunci.
Făceai altele.
Al doilea lucru. Eu spun așa, ori ai uitat, ori minți. Nu poți să spui tinerilor și copii, eu când eram ca tine, nu făceam. Nu e așa. Fiecare tânăr a avut la diferitele etape de vârstă comportamente care se repetă și în copii. E adevărat, în funcție de noile condiții, noile situații, dar în principiu manifestările sunt tipice.
Deci copilul este oglinda părintelui.
Absolut.
Sunteți de acord cu lucrul acesta. Și atunci, copilul când este nervos, copilul când nu ascultă, copilul când nu-ți răspunde, este efectul comportamentului părintelui.
Nu cum e o moștenire genetică această insubordonare pe care o moștenește în gen.
Eu n-aș merge așa de departe. Această moștenire din generație în generație, putem spune că este o înclinație, așa cum și spiritual aveam această explicație. Noi, după Adam și Eva, avem această tendință, înclinație spre păcat. Dar asta nu înseamnă că suntem predestinați sau condamnați să fim păcătoși. Așa și copilul. El are moștenirea din generație în generație în sensul de înclinație, tendință spre a fi neascultător sau iritabil sau nervos, dar asta nu înseamnă că el va fi așa dacă eu ca părinte îi creez un mediu de liniște, de iubire, de înțelegere.
Pentru că aparțin alte generații, aș vrea să spun că, după părerea mea și după cât am mai studiat în legătură cu problemele astea, trebuie îmbinată disciplinarea cu blândețe. Numai să știi când să o faci.
Exact.
Că dacă nu o faci la timp potrivit, n-are niciun efect. Deci, să fii categoric, să fii hotărât, dar în același timp să fii și maleabil.
Și blând și iubitor.
Absolut. Mai întâi de toate iubitor. Că dacă îl iubești, atunci faci tot ce este posibil ca să-i oferi o soluție pentru starea lui.
Este că iubirea este și fundamentul, și rădăcina, și izvorul din care ar trebui permanent să se hrănească părinții pentru a lucra cu copiilor din iubire.
Da. Nu credeți că ar fi nevoie de o școală a dragostei ca părintele să știe cum să iubească pe copil? De exemplu, dacă copilul vrea ceva rău și pentru că îl iubesc îi dau că vrea, vezi? Trebuie să văd dacă dragostea este și fermă, nu numai docilă și dispusă să facă.
Dar nu credeți că mergem la subtilități, că am observat că dumneavoastră simțiți aceste finețuri. Nu cumva atunci când părintele îi dă pentru că își dorește copilul, de fapt nu este iubire. Este doar o argumentare a părintelui, pentru că îl iubesc i-am dat. În realitate este o slăbiciune a părintelui. N-a avut timp să stea de vorbă cu el, să-i explice, sau nu a avut dispoziția necesară să-i explice copilului că nu era un lucru bun.
Ei, aici mai intervine din nou o problemă, egoismul. Un părinte egoist nu va înțelege și nu se va strădui să înțeleagă pe copil. El va spune, cum am făcut eu, să facă și el, sau să-mi fie mie bine, el mai așteaptă, are timp să dezvolte, deocamdată nu-i dau sau nu-i fac sau nu-i ofer nimic, nici așa nu merge.
Deci, sau cum au făcut părinții mei, așa procedez și eu.
Asta într-o mare măsură se întâmplă, din păcate. Adică e o moștenire educațională, pozitivă sau negativă, care intră în structura, felul de a trata pe cei de lângă noi. Pentru că se mai întâmplă și altceva. Atunci când un tată este egoist, de exemplu, el este egoist și față de mama.
Corect.
El este egoist și față de ceilalți frățiori și copiii trag niște concluzii. Deși noi avem impresia că copiii ce știu ei? Ei știu foarte bine unde e punctul slab la cineva. Ei, atunci când îl iubești cu adevărat pe copil, nu înseamnă că îi dai de toate, ci înseamnă că îi faci o educație în așa fel încât e îmbinată fermitate, larghețe, încuviințare, încurajare, apreciere. Toate astea trebuie folosite, pentru că se observă ceva. Într-un an de zile, să zic de la 2 la 3 ani, un părinte, dacă studiază copilul, va ști care e metoda cea bună pentru el. Și va folosi dacă studiază. Dar dacă nu le interesează și gata, faci cum mă spune, nu merge. Deci copilul îți dă el metoda de lucruri pe care vrei să folosești.
Ați pus punctul pe ei.
Da.
Dacă îl observi, dacă îl studiezi pe copil, întotdeauna vei ști ce are nevoie. Când să-i dai și când nu, când are nevoie de o explicație, când are nevoie de apreciere, de susținere.
Și când are nevoie de o negație. Uite, nu se poate acum. Că, vedeți, educația la copil, care este un material foarte sensibil, toate aspectele astea se așează în granja mare cu toate datele astea și copilul începe să le selecteze.
Corect.
Ei, ori treaba asta, trebuie să știi ca să o faci.
Și nu cred că este o piedică. Foarte mulți părinți vin acum și argumentează. Nu știu cum a fost în generația dumneavoastră, probabil că nu se discutau aspectele acestea, dar acum se argumentează, nu am timp. Când să stau să-i explic, când să stau să mai merg la niște cursuri unde să învăț cum să îmi educ sau cum să-mi cresc copilul. Nu am timp.
Da. Argumentul nu este corect. Eu știu un lucru. Pentru tot ce mă interesează, îmi fac timp.
Corect.
În primul lucru. Al doilea lucru. Pentru tot ce are valoare pentru mine, îmi fac timp. Asta este. De exemplu, creștinii care se plâng, dom'le, când să mă rog, n-am timp.
Când să studiez,
când
n-am timp.
Când n-am timp. Dacă studiul are valoare pentru tine, tu îți faci timp. Eu am avut o experiență, întotdeauna fac. Pentru tot ce are valoare pentru mine, îmi fac timp, îmi fac bani, îmi fac ocazii, tot ce trebuie. Asta ar trebui să fie, mai ales dacă nu uiți că acest copil odată trece prin viață și altă ocazie nu mai ai.
Aș vrea să le spuneți ascultătorilor, chiar așa, într-un mod explicit, încât să fie clar pentru fiecare ascultător. Când este important un lucru, când este o valoare pentru tine,
da,
copilul, soția, soțul sau o anumită situație, un anumit lucru, îți faci timp. Cum reușești să îți faci un sistem de valori?
Da. Vreau să vă aduc aminte o istorie veche. Cornelia, mama grahilor. Această Cornelia făcea parte din alta societate romană. În vremea de vârf al civilizației romane, clasa de sus avea întâlniri, mergeau împreună, se întreceau în bijuterii, se întreceau în a se îmbrăca, tot felul. Această Cornelia, într-o zi, nu mai vine la întâlnirile marii societăți. Și într-o zi, două colege se duc la ea și o găsesc îmbrăcată într-un capot, să zic așa cum era pe atunci, foarte ocupată, cu doi gemeni. și colegile ei de petreceri: dragă, nu te-am mai văzut de atâta timp, ce se întâmplă cu tine? Unde-s bijuteriile? Și îmi spune: uite-le acolo. Ele erau valori. E bine, deci, mai poți veni? N-am timp. Eu cu ei fac toate treburile. Cu ei mă distrez, cu ei sufăr, cu ei merg, cu ei.
Sau cum avem versetul, unde e ta, așa, acolo va
acolo
fi inima ta.
Ta. Vreau să vă spun un lucru. Dacă părinții de astăzi, sau hai să luăm cu viitorii părinți, ar trebui să facă niște cursuri pentru ei. Să li se spună, uite, există, cunosc o biserică în care se fac pregătiri premaritale. Și am făcut și eu aceste consilieri premaritale și am prezentat, a ținut o lună de zile treaba asta.
Pot să fie mai multe luni?
Zic, de obicei cam o lună se face înainte de căsătorie.
Așa se face. Da. Dar normal ar fi să fie o perioadă de 6-9 luni, un an de zile,
da.
Depinde de cuplul care se prezintă,
da,
sau
trebuie.
Relația care se prezintă.
Câți au răbdare să stea un an de zile la cursuri? Din păcate.
Și aici vin cu altă întrebare. Dacă vrei să cunoști unul pe celălalt, ca să fii pregătit pentru viața de familie, nu-ți trebuie un timp în care să te cunoști? Nu-ți trebuie un timp în care să dezvolți o relație de prietenie pe care se va baza după aceea viața de familie?
Vorbiți prea frumos de treaba asta.
Și poate prea înverșunată un pic.
Da. Vorbiți prea frumos. De ce spun treaba asta? La ora asta cunoașterea se face din mers. Într-o câteva săptămâni ne-am cunoscut și gata. Dacă ar fi ceva obligatoriu aici, nu așa opțional, vin, nu, cu mine bine, nu. Nu ți se face comunia civilă până n-ai prezentat participare.
Așa ar trebui introdus, dar da. Avem voie să le punem obligatoriu când le respectăm libertatea?
Da, așa este. Dar eu le respect libertatea de la căsătorie încolo, făcând treaba asta. Că ei vor fi pregătiți bine ca să știe cum să trateze toate problemele care apar în cadrul cuplului. Câte cupluri sunt fericite pe lumea asta, dacă ne gândim bine?
Foarte puține.
Așa, una. Al doilea lucru. Câte cupluri doresc să fie fericiți cu adevărat în viața de familie?
Cu adevărat, foarte puțin.
Iarăși. Pentru că vă dați seama, pentru că valorile la ora aceasta nu mai sunt valorile care erau. Și valorile acestea nu supraviețuiesc dacă nu sunt alimentate, nu sunt cultivate. Eu mare accent pun pe cultivare. Ca să cultivi o grădină, nu te duci primăvara și pui răsadul și te duci la august să iei roșiile. Așa am pățit eu.
Și au ieșit roșiile? Le-ați cules?
M-am mutat la Câmpina și în primul an aveam acolo o bucățică de grădină, am zis, gata, mă duc în piață, am cumpărat răsaduri, le-am pus, la august vin la roșii. La august?
Ce s-a întâmplat?
De toate erau numai roșii, nu. Pentru că totul era înăbușit, se terminase cu totul. Dacă nu e cultivare, grijă, atenție, migală, vezi, toate superficialitățile astea au pus stăpânire pe noi astăzi și s-o gătim că astea nu mai sunt valori importante, valori perene.
Dar ne simțim jigniți când ni se spune că suntem superficiali. De fapt, noi ne scuzăm că nu avem timp.
Da, da, da. Bine, punem pe noi avem timp, dar avem timp pentru altele.
Avem timp să stăm până noaptea târziu să muncim.
Una. Să stăm la televizor ore întregi. Aia cum e timpul, da? Și în același timp facem și copiilor o educație defectuoasă pe calea asta.
Ați spus de televizor. S-a făcut o statistică, dar eu nu sunt de acord cu aceste cifre care mai mult ne sperie, doar o aduc în discuție pentru că este un fapt real. În timp ce se stă la televizor, de multe ori se întâmplă să fie toți membrii familiei, și mama și tata și copilul sau copiii. Dar atunci când privesc o emisiune sau un film, copilul pune o întrebare. Este dorința lui să cunoască, să înțeleagă diferite aspecte. Părintele este atât de obosit sau preocupat de ceea ce privește, încât nu răspunde. Sau spune, lasă-mă în pace,
da.
Blochează comunicarea. Și de fapt, acel timp care se pierde, 2, 3, 4 ore care stau cu toții la televizor, este un timp pierdut. În timpul acela, dacă s-ar fi legat totuși o comunicare, uite, asta e bun, asta nu e bun, o explicație în timpul emisiunii, am putea lua ceva bun din acea situație. Dar altfel, situația respectivă nu aduce nimic bun.
Aici e o problemă mai delicată și mai profundă. Statul la televizor nu e comunicare.
Nu, nu este.
Fiecare urmăște în punctul de vedere ce ai de făcut, nu e comunicare. Cuplurile se despart și din cauza televizorului, într-o mare măsură. Nu a comunicare, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când copilul este permis să stea cu părinții, să vadă niște treburi care de nivelul părinților, nu al lui, îl bagi într-un loc în care el mai mult se încurcă decât se destupă la minte. El vede o serie de lucruri pe care nu le înțelege. Bun? Nimeni nu răspunde la ele și într-o zi vom vedea că se prelucrează toate datele astea pe capul lui fără să fie educat și învățat.
Vă așteptăm la următorul curs pentru relație și mai ales pentru părinți. Veți afla că lipsa timpului este doar o scuză.